görülən və eyni zamanda girov qoyulan əmlakın qiymətləndirilməsi prosesi sadələşdirilib. Dresdenin heyvanxanasında ölü ququşunda ölümcül H5N1 virusu aşkar edilib. Rəsmilər deyib ki, ölmüş quşu bazar ertəsi heyvanxananın göründə tapıblar. Almaniyada quş qripi ilə bağlı ilk hallar yazda qeydə alınmışdı. Vəhşi quşlarda və sonradan ev quşlarında.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də günün hadisələri barədə ətraflı Elxan Nəsibli.
Çox sağ ol Samirə, bugün nələrdən danışacağıq? Ukraynada baş verənləri Azərbaycanda nə cür qiymətləndirirlər?
Bax, indiki danışıqlar və konsensus var ha. Bunlar Narıncı İnqilabın qələbəsidir.
Bir dərs olar ki, heç də gəlişi gözəl sözlərlə dövləti xalqı idarə eləmək mümkün deyil.
Dağlıq Qarabağda olan insan haqları fəalı Arzu Abdullayeva nələri gördü və eşitdi?
Mənə elə gəldi ki, o güzəşdəyə hazırdır.
Azərbaycana nə qədər turist gəlir? İndi isə bir qədər ətraflı. Ukrayna prezidenti Narıncı İnqilabın lideri Yushchenko vaxtilə bu inqilabla qalib gəldiyi Yanukoviçlə hər iki tərəfi birləşdirə bilən hökumətin prinsipləri haqqında bəyannamə imzaladı və Ukraynada bəziləri dedi ki, bununla Narıncı İnqilab bitdi. Bəziləri məsələn inqilabın ikinci siması Timoshenko dedi ki, bu boş bəyannamədir. Vaxtilə Narıncı İnqilab dövründə Ukraynadakı prosesləri diqqətlə izlənilən Azərbaycanda nə deyirlər, bu fikirlərdə Babək Bəkir öyrənib. Babək, Ukraynadakı Narıncı İnqilab bir vaxtlar Azərbaycanda bəzilərində böyük ruh yüksəkliyi doğurmuşdu, bəzilərində narahatlıq. İndi nə fikirləşirlər? Hətta inqilabla da bir çox məsələni həll eləmək olmur, ya inqilabdan da vacib məsələlər var, məsələn ölkənin birliyi.
Yaxın, əslində Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenkonun baş nazir postuna regionlar partiyasının lideri Viktor Yanukovicin namizədliyini irəli sürməsinə Azərbaycanda çoxları ilə Narıncı İnqilab kontekstində yanaşır. Yəni, Ukraynada prezidentlə rəqib düşərgə arasında imzalanan Milli Birlik Universalı adlı sənədə müşahidəçilərin bir qismi Narıncı İnqilabın qələbəsi, başqa bir qismi isə məğlubiyyəti kimi baxır. Far İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hazzadə deyir ki, Prezident Yushchenkonun Ukraynadakı hakimiyyət böhranını bu şəkildə aradan qaldırması onun Narıncı İnqilabdan üç çevirməsi kimi başa düşülməməlidir.
Artıq seçki var, demokratiya var, söz azadlığı var. Növbəti seçkidə ölkəni idarə edən prezidentin partiyası ən az səs topladı və onu mən deyə bilərəm ki, bax, indiki danışıqlar və konsensus var ha. Bunlar Narıncı İnqilabın qələbəsidir, çünki artıq prezident öz oponentlərinə qarşı güc tətbiq eləməyib.
Hikmət Azadə deyir ki, indi Ukraynanın iki cəbhəyə bölündüyünü nəzər almaq lazımdır. Bir tərəfdə Ukraynanın gələcəyini demokratik dünya ilə inteqrasiyada görən Qərbi Ukrayna, digər tərəfdə isə Viktor Yanukovicin tərəfdarlarının və Rusiya pərəst qüvvələrinin üstünlük qazandığı Şərqi Ukrayna. Bununla belə Hikmət Azadə düşünür ki, bundan sonra Ukraynada ikinci inqilaba ehtiyac var. Bu inqilab isə Viktor Yanukoviçlə alyansdan sonra demokratik islahatlara və korrupsiyaya qarşı mübarizəyə əngəl ola biləcək maneələri aradan qaldırmalıdır. Ancaq Yushchenko Yanukoviç alyansını başqa yönlən dəyərləndirənlər də var. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Səyyad Aran deyir ki, bu təkcə Ukraynada yox, keçmiş Sovetlər məkanında Narıncı İnqilab ideyasının məğlubiyyətidir.
Bu Azərbaycanda da həmin rəngli inqilab həvəskarlarına kifayət qədər bir dərs olar ki, heç də gəlişi gözəl sözlərlə dövləti xalqı idarə eləmək mümkün deyil. İnqilab ayrı şeydir. Dövləti idarə eləmək, böyük, zəngin dövlətçilik ənənəsinə malik olmaq tamam ayrı şeylərdir.
Bununla belə Səyyad Aran hesab edir ki, Prezident Yushchenkonun keçmiş rəqibi Yanukovic ilə alyansa getməsi müdrik addımdır və bu alqışlanmağa dəyər. Ancaq bütün hallarda Azərbaycandakı əksər müşahidəçilər hesab edirlər ki, bundan sonra Ukraynada qərbə inteqrasiya prosesi xeyli zəifləyəcək. Üstəlik Hikmət Azadə deyir ki, Viktor Yanukovic bir sıra oliqarxlarla yaxın olduğundan bu prezidentin korrupsiyaya qarşı mübarizəsində problemlər meydana çıxara bilər. Yeni alyansın müsbət meyillər doğuracağına ümid bəsləyənlər də var. Politoloq Rasim Musabəyov deyir ki, hər halda bununla Ukraynadakı hərc-mərclik zəifləyər və bu da gələcək inkişaf üçün stimul ola bilər. Bu məsələ ətrafında Azərbaycandakı daha bir fikir isə ondan ibarətdir ki, Prezident Yushchenko Viktor Yanukovic ilə alyansa getməklə özünün dövlətçiliyə sədaqətini nümayiş etdirdi. Əgər Viktor Yanukovic də prezident kimi Ukrayna xalqına və onun dövlətinə sədaqətli olarsa, bu alyans elə də mənfi nəticələr doğura bilməz.
Çox sağ ol, Babək. İndi isə Azərbaycanın əsas problemi olan Dağlıq Qarabağı keçirik elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qarabağ probleminin həllində elə bir qayda olaraq Bakının və ya Yerevanın və ya vasitəçilərin fikirləri səslənir. Bəs Xankəndi nə deyir? Kompromisə meyil varmı? Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Arzu Abdullayev Dağlıq Qarabağa səfərdən qayıdıb və Dağlıq Qarabağın erməni lideri Arkadi Qukasyanla da görüşüb. Arzu xanım, bu problem nə mübahisə ilə həll olundu, nə də müharibə ilə. Bəs qarşılıqlı anlaşma yolu qalırmı? Sizin təəssüratınız nədir? Bakı Xankəndinlə danışığa getmək istəmir, Xankəndi istəyir. Tutaq ki danışıq olsa, Xankəndi nədə güzəştə gedər? Qukasyan nə dedi?
Əlbəttə, anlaşma yolu mümkündür hər zaman.
Yəni, Arzu xanım, anlaşma yolu qalır da, yəni mümkündür bu, imkanlar var bunun.
Mümkündür, bəli.
Qukasyan məsəl üçün nə dedi? Siz hiss elədinizmi Qukasyan, bu Qarabağın erməni lideri? Yəni, o belə güzəştə meyillidirmi? Yəni, buna bir səy göstərirlərmi Azərbaycanı da başa düşməyə?
Mənə elə gəldi ki, o güzəştəyə hazırdır. Ancaq, əlbəttə, mənə elə gəlir ki, onu anlayıb ki, mütləq münazişə həllində güzəştə olmalıdır və buna görə o tərəf, başqa bir tərəfin güzəştəsini də üstə getdiyi bir amili də görməkdir.
Hə, yəni Azərbaycan tərəfdən də gözləyir, da Bakı tərəfdən də gözləyir.
Bakı tərəfdən gözləyir, ancaq mənə elə gəlir ki, onun dolğun məlumatı yoxdur. Çünki o müdafiə edir bizim mətbuatımızdan və mən bunu da vurguladı ki, sizin mətbuatı izləyəndə mən belə fikirləşirəm ki, siz sülh istəmirsiniz. Bir də bizə çox çətindir başa düşmək ki, siz sülh istəyirsiniz, ya müharibə istəyirsiniz.
Bəs Qukasyan, Arzu xanım, üzr istəyirəm, Qukasyan nə qədər güzəştə gedə bilər, nədə güzəştə gedə bilər, dedi mi bunu?
Mən də o sözü, bəs sözün sözü ondan soruşdum. Ki, əgər siz danışığa gedmək istəyirsinizsə, deməli siz kompromisə hazırsınız. O kompromis nə ola bilər? Və mən elə bir əvvəlcədən ona soruşdum ki, Matthew Braise təsdiq elədiyim çəkibə müqavilə layihəsində Minsk qrupu bunu təklif edir və ondan əvvəl Dartmouth konferansı da o permanent keçirilən Dartmouth konferansı təklif edir bunu. Yəni, onun orada aralıq status məsələsi var və təklif olunur hər iki tərəfə müzakirə üçün. Ki, ona necə baxır və bunu o güzəş kimi qəbul eləyir ya yox. Və o dedi ki, Messi Braz təklif etdiyim, deməli, həmin bu sənəd, Minsk qrupun sənədi çox maraqlıdır. Və bu aralıq status da maraqlıdır, ancaq yeganə biz çox maraqlıyıq onu bilməyə ki, bizi gələcəkdə nə gözləyir. Yəni, o elə bir garantiyalar istəyir.
Arzu xanım, bəs Qarabağ əhalisi, yəni bu Azərbaycanda baş verənlərdən, bu iqtisadi yüksəlişdən xəbərləri varmı?
Yoxdur, bax, elə mən bunu hiss elədim ondan ki, mənə Arkadi Qukasyan dedi ki, siz görürsünüz, biz heç də pis yaşamırıq. Bizim həm də sosial proqramımız da o qədər pis deyil, güzəran pis deyil. Görürsünüz, bizdə ikintilər gedir. Ancaq bu mənim üçün, mənim zənnimcə, yəni bir Bakılın indi müasir bir şəraitdə olan Bakılın zənnimcə, tam demək olar ki, dağıntı bir vəziyyətdir. Elə bir Sovet vaxtından qalan bir qalıqlardır.
Çox sağ olun Arzu xanım. Bu Xan kəndindən qayıdan Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Arzu Abdullayeva ilə qısa söhbət idi. Qarabağ problemi həll olunmasa da Azərbaycan öz inkişafında davam edir. Hətta bu münaqişənin mani olduğu turizm kimi sahə belə ildən ilə sürətlənir bu barədə elandan sonra.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Radio ANS CM. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Verilişimiz davam edir. Şəkidə bu yaxınlarda güclü daşqın oldu, ancaq gələn turistlərin sayı azalmadı. Bu da Azərbaycanın turizm imkanlarının nə qədər yüksək olduğunu göstərir. Azərbaycanda son vaxtlar turizmə xüsusi diqqət yetirilir. Hətta biznesmenlər də var ki, onların fikrincə Azərbaycan turizmlə neftlə müqayisə olunan miqdarda pul qazana bilər. Azərbaycana ildə nə qədər turist gəlir, hardan gəlirlər, daha çox nəyə maraq göstərirlər, onları gətirən nədir, tarixi abidələr yoxsa dəniz, yoxsa ölkəyə maraq, bütün bunları Şəhla Sultanova öyrənib.
İran vətəndaşı Reza İslam Bakıya bir həftəlik turist səfərinə gəlib. Dediyinə görə onu Azərbaycana çəkən ölkənin tarixinə olan marağıdır.
Burada qadınların hicab taxmaması İranla Azərbaycan arasında olan fərqdir. Başqa cəhətdən biz oxşarıq.
Şirvanşahlar Sarayı, Qız Qalası kimi tarixi yerləri ziyarət edən Reza İslam, Həlimə Xatun Piri və Binə Bazarını sadalamağı da unutmadı. Binə Bazarına baş çəkməsinin səbəbi isə ziyarət yox, ticarət imiş. Reza İslam deyir ki, bu bazarda istədiyin Çin malını ala bilərsən, amma həmin malları İranda həmişə rast gəlmək olmur. Maşınla Londondan Monqolistana səyahət edən Amerikalı Theo Michel və Alex Lepan da yol üstü Azərbaycanda dayanıblar.
Biz Bakıya Tbilisi-dən gəlmişik. Tbilisi bizi ruhən bir qədər sıxdı və bizə elə gəldi ki, orada insanlar səmimi deyil. Lakin Bakı çox sevimli bir şəhərə bənzədi. Keçmiş Sovet ölkəsi olsa da, Azərbaycan, Rumıniya və Balqaristan kimi sırf Sovet təsiri bağışlamır. Burada qutuya bənzər binalar azdır.
Bu iki Amerikalı qonaq hələlik Abşeron otelinin ətrafında biraz dolaşmaqla şəhərlə az da olsa tanış olublar. Deyirlər, Qazaxıstana keçməyə icazə alana qədər burada qalsalar, digər yerlərdə görəcəklər. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən verilən məlumata görə, bu il Azərbaycan ərazisinə 700 min turist daxil olub. Onlar əsasən Türkiyə, İran və Rusiyadan gələnlərdir. Nazirlik ölkəyə gələn turistlərin sayını yataq yerləri ilə, mehmanxanalarda istifadə edilmiş çarpaylarla müəyyənləşdirir. Hal-hazırda ölkəyə 22 min turistin bir dəfəyə gəlməsi üçün şərait var. Nazirlik bu rəqəmi 150 minə çatdırmaq istəyir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində Daxili Turizmin İnkişafı sektorunun əməkdaşı Mahir Qəhrəmanovun sözlərinə görə, turizm daha da inkişaf etdirilərək neft qədər gəlir gətirən sahəyə çevrilə bilər.
Ölkəyə gələn daxili olanlar, yəni olan hər hansı bir vətəndaş, turist və qeyri-turist qismində, əgər o ölkəyə gəlirsə, bir gündən çox qalırsa və hər hansı bir fəaliyyətə görə ödənişli fəaliyyət ödəyirsə öz xidmətinə görə, artıq bu bizim turizm anlayışına görə turist hesab olunur. Və o turistin aeroportdan, havalimanından mehmanxanaya çatınca və yaxud da mehmanxanada olduğu müddətdə yeməyidir, içməyidir, əlavə bütün xidmətlərdir, valyuta dəyişməsidir. Bütün bu xərcləri taksidən istifadə etməsidir. Biz bütün xərcləri hesablasaq, özünüz görərsiniz ki, turizm nə qədər büdcəyə pul verir. Və biz bütün bu pulları hesablasaq, bəli, biz deyə bilərik ki, turizmin inkişafı Azərbaycana gətirən neft qədər pul gətirə bilər.
Qazbeyin Turizm şirkətində müdür müavini olan Abbas Məmmədov qeyd edir ki, çalışdığı şirkət bu yay mövsümü ərzində 47 turist qəbul edib və turistlərin əksəriyyəti Azərbaycanın şimal bölgələrinə maraq göstərirlər. Tarixi abidələr və istirahət zonaları bu yerdə olanda xaricilər oraya getməyə xoşlayırlar.
Qaxa çox xoşlayırlar getməyə. Alban kiliselerine ziyaret edirlər.
Onu da qeyd edək ki, Şəkidə baş verən daşqınlara baxmayaraq, bugünün özündə orada xeyli sayda turist var.
Xəbər proqramımız idman haqqında iki reportajla davam edəcək. Birincisi, son günlərin qalmaqallarını yaradan dopingdəndir. İkincisi, sabah başlanan futbol üzrə Azərbaycan birinciliyindən və buradakı xarici oyunçulardan. Ancaq elandan sonra.
Tanınmışlar. bu ölkədə haradasa cəmi 10-12% insanlar artıq pulun temperaturuna dözə bilmirlər. Babam 43-cü ilə qədər Sovet hökumətinə tabi olmayıb, Şamaxıda bir qaçaq sultanın növəsiyəm. Mən hər iki babam müsavatçı olublar və onun da cəzasını çəkiblər. Hər ikisi sürgün olunub. Meydin namazını qılmaq üçün pul istədi. Hələ o birləri alıb ha. Mənə kimlərsə mani olubsa Allahların kömək olsun.
Azadlıq Radiosunda tanınmışlar verilişinin növbəti qonağı keçmiş millət vəkili Cümşüyüt Nuriyevdir. Dinləməyi unutmayın.
Bir ay bundan qabaq başa çatmış futbol üzrə Dünya Kubokunda nə qədər futbolçudan analiz alındısa, birində də doping tapılmadı. Ancaq bunu yüngül və ağır atletika velosiped üzrə yarışlar haqda demək olmaz. Dünyanın ən tez qaçan adamı Justin Gatlin'i, məsələn, idmandan ömürlük uzaqlaşdıra bilərlər, əgər analizin nəticəsi təsdiqlənsə. Son 10 gündə yenidən gündəliyə gələn doping qalmaqalları haqda Samirə Faik qızı danışacaq.
İdman dünyasında bu il həm böyük yarışlarla, həm də qalmaqallarla zəngindir. Ötən illərə baxanda doping qalmaqalları ilə bağlı bu il daha yaxşı başlamışdı. Məsələn, bu ilki Turin qış oyunlarında doping ilə bağlı cəmi 2 hadisə qeydə alınıb. 2004-cü il Afina Olimpiya oyunlarında isə 26 belə hadisə olmuşdu. Bu yaxınlarda isə Tour de France velosiped yarışlarının qalibi Floyd Landis ətrafında qalmaqal yaranıb. Ötən həftə məlum olub ki, yarışın 17-ci mərhələsində qalib gəldikdən sonra Landis-dən götürülən analizlər onun qanında testosteronun olduğunu göstərib. Əgər Landis'in analizi onun orqanizmində testosteronun olduğunu təsdiq eləsə, o çempion titulunu itirə və 2 il müddətində idmandan uzaqlaşdırıla bilər. Analizin nəticələri avqustun 5-də məlum olacaq. Amerikanın veteran idman müxbiri və Monakodakı Beynəlxalq Atletika Federasiyaları Asosiasiyasının keçmiş əməkdaşı Christopher Winner deyir ki, Landis'in çıxışı onun özünü və idmanda dopinglə mübarizə aparan həmkarlarını təəccübləndirmişdi.
Mən federasiyanın dopinglə mübarizə idarəsinin keçmiş rəhbəri olan həmkarımla bu haqda danışdım. Onun özü və dopinglə mübarizə aparan başqa həmkarlarım Landis'in 17-ci mərhələdəki çıxışından təəccüblənmişdilər. Bu doğrudan da insan qüvvəsi xaricində olan bir çıxış idi və bu onlarda dərhal şübhə doğurdu.
Landis'in özü isə baş verənlərə müxtəlif izahatlar verir. Deyir ki, çıxışdan bir gün qabaq çoxlu pivə və viski içib. Ya da ola bilər ki, onun orqanizmində maddələr mübadiləsi nəticəsində çoxlu testosteron əmələ gəlib. Landis qalmaqalından 2 gün sonra isə məlum oldu ki, yaxın məsafədə qaçma üzrə dünya çempionu Amerikalı Justin Gatlin'dən yazda götürülən doping analizi pozitiv nəticə verib. Yəni onun qanında testosteron aşkar edilib. Və son günlərin hayküylü idman qalmaqallarından biri də İtaliyanın Juventus futbol klubu ətrafında baş verib. Məhkəmə klubu maxinasiyalarda ittiham eləyib və məhkəmənin qərarı ilə klub A qrupundan B qrupuna köçürülüb və cərimələnib. Bu yaxınlarda bir Azərbaycanlı idmançının da dopingdən istifadə etdiyi aşkarlanıb. Aprelin sonunda Polşada keçirilən ağırlıq qaldırma üzrə Avropa çempionatında qızıl medal qazanan Azərbaycanlı idmançı Nizami Paşayev cəzalandırılıb və medalını itirib. İdmançıdan götürülən qan analizi onun dopingi qəbul elədiyini göstərib. Azərbaycanın Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov bu günlərdə bildirib ki, hazırda nazirlik idmançılar arasında doping əleyhinə təbliğat aparır və dopinglə mübarizə üçün Respublikada müasir avadanlıqla təşkis olunan laboratoriya yaradılacaq.
Sabah futbol üzrə Azərbaycan çempionatı başlanır. Təbii ki, azarkeşləri ilk növbədə yeni legionerlər, xarici oyunçular maraqlandırır. Xarici oyunçular təbii ki, Azərbaycan futbolunun səviyyəsini qaldırırlar, oyunlara daha çox azarkeş cəlb edirlər. Ancaq hər komandada onların sayına məhdudiyyət də var ki, yerli oyunçular da yetişə bilsin. Buna görə də çalışırlar ki, xaricilərə, AFFA-nın dili ilə desək, milliləşdirilmiş oyunçu statusu verilsin. Azərbaycan Futbol Federasiyası çempionat ərəfəsində bu statusu almağı yüngülləşdirdi. Qərar nədir, bunun lehinə, əleyhinə olanlar nə deyir, bu barədə Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Elxan, Azərbaycanın futbol klublarında legionerlərlə, başqa ölkələrdən dəvət olunan futbolçularla bağlı məsələ neçə illərdir müzakirə olunurdu. Sonuncu dəfə Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının may ayında keçirilən konferansında da qərar alınmışdı ki, klub komandalarında əvvəlki kimi 5 yox, 3 legioner oynasa gərginlik aradan qalxacaq. Yəni legionerlərin sayını azaltdılar. Bu məsələ ilə məşğul olmaq üçün AFFAN tərkibində bir komissiya da yaradılmışdı. Komissiyanın qərarı dünən axşam oldu. Elə həminki qaydada, yəni bundan sonra meydançaya 5 yox 3 legioner futbolçu çıxacaq. Sənədləri araşdırılan 30 legionerdən 16-sına milliləşdirilmiş oyunçu statusu verildi. Qalan 14 nəfər isə yenə legioner sayılacaq. Komissiyanın üzvlərindən olan AFFAN baş katibi Fuad Əsədov deyir ki, FIFA-nın qərarına uyğun olaraq Azərbaycanda yaşayan və ölkə vətəndaşlığını qəbul edən 16 futbolçunun milli komandada iştirakı məqsədə uyğun sayıldığından bundan sonra onlar legioner sayılmırlar.
O legionerlər üçün hansı Azərbaycan milli komandasında bugünkü tarixə kimi oynayıblar, onları biz legioner saymırıq. Yerdə qalanlara hamısı kim varsa, onlara sənədləri Azərbaycan dövlətinin qanununa uyğun sənəd olmalıdır. Komissiya milli komanda mənafeyinə uyğun olaraq belə qərar çıxardıb.
Fuad Əsədov deyir ki, legionerlərin sayının azaldılması yerli futbolçuların inkişafı üçündür. Futbol üzrə Azərbaycan yığma komandasının baş məşqçisi Şahin Diniyev isə həmin 16 nəfərin böyük bir hissəsini yığmaya dəvət etmək fikrində deyil. Baş məşqçi həmin siyahıda olan futbolçulardan cəmi birini, Sergey Sokolovu milli komandada görmək istəyir.
Sokolovu götürmüşəm. Qalan heç mənə qayıtmaq fikrim yoxdur. Olsa mən millini formalaşdırmışam. Bu qanun çıxmamışdan qabaq. Türkiyə, Ukrayna, Moldova oyunda axı milli formalaşır.
Şahin Diniyev yerli futbolçularla işləməyə üstünlük verdiyindir. Ondan fərqli olaraq Xəzər Lənkəran komandasının baş məşqçisi Asəli Mircavadov isə deyir ki, AFFA-nın son qərarı futbolu inkişafdan qoyacaq.
Qərarı düşünməmiş veriblər ki, 3-3-2 sistemini. Bu Azərbaycan futboluna böyük bir zərbə vura bilər. Biz suni surətli yerli futbolçuları işləməliyik. Ən zəif olan oyuncularla işləməli. O zəif oyuncu ilə işləyəndə də onu orta səviyyəyə gətirib çıxarmaq olar. Yerli oyuncular çox az haldadır bu yaxşı oyuncular.
Azadlıq Radiosunun bu saatda olan xəbər və reportajları bu qədər. Günün əsas xəbərlərini bir daha yada salırıq. Buyur Samirə.
Elxan, çox sağ ol. İsrailin hərbi təyyarələri Beyrutun şimal və cənub rayonlarını bombalayıblar. Bu arada İsrailin quru qoşunları sərhəd rayonlarında Hezbollah yaraqlıları ilə döyüşləri davam etdiriblər. Bağdatda 100 mindən çox şiə müsəlmanı yürüşə çıxıb İsrailin Hezbollaha qarşı apardığı hərbi əməliyyatlarını pisləyiblər. Beynəlxalq media qurumları Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun həbsindən narahatlıqlarını bildiriblər. İndi də hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Abşeronda şimal-şimal-şərq rayonlarda isə şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda 33-35, rayonlarda 34-39, dağlarda 23-28, bəzi yerlərdə 30 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun temperaturu 25-26 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Xəbər buraxılışı burada başa çatır. Verilişi Samirə Faiq qızı və Elxan Nəsibli apardılar. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi İlqar Rəsulun Tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək. Radiomuzun bugünkü qonağı keçmiş millət vəkili Cümşüd Nuriyevdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az